Bara alveg sama hvað þú segir, þá ég ekki að sjá því einan í...
Nei, já, alltaf leik.
Það bara ekki séns.
Það bara alltaf leik, við skulum ekki dvelja við
þetta. Mamma, viltu koma að sækja mig?
Við skulum ekki dvelja þetta, Þór. Þau eru að fara nýja lið.
Já, takk.
Herðu, top 5 listi yfir Íslendinga sem þið væri í raunin alveg sama að myndi allt henni byrtast á stofugólfinu heima
þar. Já, bara þú myndir bara, já, hei, frábært.
Já, já, þú var ekki, já, svona, basically, yfir ekki hrættur.
Nei, nei.
Vist, þú var, þú veist, óþægilegt eiginlega, þú veist,
að flestir. Að fá flesta inn svona ókunnu.
Já, já, það ekki.
Jú.
Kottu, ég halda það.
Kottu með fyrsta nafnið á þessum ákvæmta listaðinum.
Herðu, ég ætla að fara í væbræðuna.
Já.
Ég held að þú erir ekkert mjög stressaður, sko.
Nei. Það svona það góðar víbrur
já.
Í kringum þessa snillinga.
Já.
Ég sammála því. Það enginn sem væri svona, heyrðu.
Nei, að það var auðvitað smá skrítið, sérstaklega það væri í fullu skrúða.
Það geimverur.
En þú veist, þú verður kannski ekki hrættur.
Nei, já, ég sammála þessu, þessi kæmist sömuleiðis inn á minn lista.
Heyrðu, Helga Braga, Jónsdóttir.
Já.
Sko, hún
ég myndi ekki vilja hitta hana reyða, sko.
Nei, en ef hún væri bara mætt, bara hress og
já.
Með sitt bros, sko.
Já, já. Vist, en í þegar hún í flugfreyjugýrnum, sko,
já.
Þá getur hún verið grimm.
Að það?
Nei, alls ekki, maður.
Hefur lent í henni?
Nei, aldrei nokkuð tíma, nefn bara aldrei grimm hún Helga Braga, sko. Alltaf brosandi og
já, frábær. Ég held að hún já. Væri bara mjög æskileg það verkefni að byrta steymi að þeir.
Já.
Pétur Jóhann Sigfússon.
Pétur Jóhann, það bara, fólk myndi bara opna heimili sín fyrir hann.
Já, bara sæll, elsku vinur, hvað þetta að gera hér?
Hann svo vinalegur og
já.
Góð manneski.
Já, hann, það ekki til neitt okkveikett í þeim okkveikett manneski.
Það reyndar alveg hárétt hjá þér, það ekki til.
Nei.
Já, ég til í Pétur Jóhann, sko.
Það nú, ég ætla að fara nær okkur.
Ok.
Sko, svo kannski menn, fólk ekkert sammál, menn, heiðar Austmann.
Nei, hann
Það það óþægilegt?
Hefur ekki séð hann á samfélagsmiðlunum.
Já, þú meinar.
Hann mjög grimmur og hann, það ekki maður
en sem... En hann, þú veist, ég allavega persónulega, mér finnst hann voða svona ljúfur.
Já.
Ljúfur bjartur í...
En sko, hann allavega líkla borðinu, þá hann ansi grimmur, sko.
Hann getur verið það. Herðu, síminn 571, 11,
já,
11 er með eitthvað sem dettur í hug, sem það væri svona slett sama, myndi byrtast á stofugólunum heima þeir. Endilega ringt
í... Er ykkur tónlistamaður eða tónlistakona
sko,
sem þú sér fyrir þér? Vist, hátna,
með þetta bara fínt að Bríet byrtast þeim
hún ekki ókveikjandi sko.
Nei, alls ekki, það væri skrítið samt
það væri mjög skrítið hvað með svo sem hátna með vögguvísurnar á Spotify
það væri mjög óþægilegt
er það?
Já,
K100, góðan dag
Herðu, ég var alveg til góndaginn ég var alveg til að bjóða Pál Óskar í kaffi
Pál Óskar, hann ekki ókveikjandi
það spottan
það bara svona notalegt að fá
Já, ég myndi halda það. Ég var samt, sko, ég seta samt ekkert sama level og Pétur Jóhann, skilur, ég var meira hugsi ef Páll Óskar var heima á mér og mjög hugsi ef Hafdís Huld var heima á mér.
Er það?
En meðast það ekki gott sjátt.
Ok, ok. Einhverju fleiri? Ég
haldi því Huld ef ég erum með að sofna.
Já, láta hann að syngja.
Já, nákvæmlega.
Það væri skrýt, pældi ég að fá hana í það gikk.
Heldur það ekki hægt, það nú allt hægt fyrir pening.
Er það ekki?
Jú.
Á, það pæling.
Borgar hálfa milljón fyrir að svæfa mig. Það ekki að því.
Ef þú vinnur lottói, þá ferði það. Heyrðu Páll Óskar, takk hérlega fyrir þetta.
Ok, bye.
Ok, bye. Hvað með leikara?
Sko,
er eitthvað, þú veist, Ólafur Darri?
Nei.
Ha? Æ, hann eitthvað svo
Já,
fallegur
eitthvað. Sko, þú veist, hann samt, sko, stór og sko, rokkið hár og svakalug
En eitthvað sem myndir alls ekki vilja fá inn á kóldið
Já, mjög margir
Já
Mjög margir
Eitthvað
sem Ekkert svona í fljótu bræði Þú veist, maður vill ekki móðga fólk
Nei, eitthvað. Ég veit það, maður vill ekki fara yfir þá línu sko.
En ég held þetta með þessum fólki það ekki þægilegt að fá mig
hérna. Nei, þú verður ekki Það væri óþægilegt, sko.
Já, það ekki.
Jú.
Þannig að þú veist, maður ekkert að móðga þannig.
Nei.
Til dæmis ég væri mjög óþægt fá Jón Jónsson, einnig sín.
Er það?
Já.
Akkurju?
Þú veist ekkit hvað hann að gera hana.
Já, en samt.
Þú fór svona, ok.
Hann væri bara
brosandi. Nei, myndir hugsa, ok, Jón Jónsson, hann er fjöldamóningi.
Nei, bara, og...
Já, ég stressað með hann.
Já.
Ég væri þægilega að Friðrik Dór væri
Er það, en þeir já. Saman?
Já, það var ekki gott heldur
Er það ekki?
Ágættir í yfirböðum mig Vist, ég myndi alltaf að hugsa fyrst, skilur bara, heyrðu, fokk
Það er eitthvað vont að fara að gerast
Já
Þetta eru skemmtilega pælingar og við getum kannski haldið áfram með þetta síðar.
Þetta fínt ef Birgit og Haugdal kemi. Já. Þú veist, hún væri...
Hún líka ljúf
og góð. Já, hún gerir Láru og Ljónsa til dæmis.
Já.
Þannig að það ekki
Hvað stress. Með vitringana þrjá?
Sko...
Við erum nefnilega að fá nokkra vitringa í heimsókn hérna
eftir. Ég væri eiginlega hrættur við Íslendingana, en færeyingurinn, hann fengi grænt.
Jógvan, hann fengi grænt.
Já, Friðrik og
Eyþór.
Eyþór, það svolítið svakalist.
Já, þannig að Jógvan, hann væri maðurinn á...
Já, hann færeyingur, hann svona, þú veist, ég treysti færeyingur betur, þetta Íslendingana.
Það?
Já.